Få sette seg. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Franka. V dosavadní části vašeho výslechu jsme slyšeli, jakým způsobem jste postupovali, pokud se týče kapitalistických států, na poli hospodářském. Nyní nám vyličte, jakým způsobem jste sabotovali hospodářské styky našeho státu se Sovětským svazem a s lidově demokratickými státy.
Rovněž na tomto úseku našeho hospodářství byli účastníky našeho spiknutí prováděny rozsáhlé sabotáže, to za mého souhlasu. Tak ku příkladu v 50. roce mě Šmejkal informoval o tom, že protahuje obchodní jednání o dodávce šlechtěného osiva do Sovětského svazu. Já jsem v podstatě jeho argumenty a jeho postup schválil, čímž Šmejkal mohl pokládat tento můj souhlas za to, že má i v budoucnu sabotovat styky se Sovětským svazem.
Jak to bylo s objednávkami spotřebního zboží ze strany Sovětského svazu?
V roce 1950 Sovětský svaz zvyšoval objednávky spotřebního zboží z Československa, aby tím pomohl vyrovnat československou platební bilanci, a to zbožím, pro které se těžko nacházel odbyt na západě. Někteří účastníci našeho spiknutí odmítali tyto objednávky přijmout. Tak ku příkladu ředitel skloexportu Kosmopolita Vix, který byl námi do funkce dosazen, odmítal přijmout objednávku na 8 milionů flakonů, přestože československá sklářská výroba mohla tuto objednávku ve stanovených termínech zhotovit a převzít.
A jak to bylo se stanovením vysokých cen za zboží vůči Sovětskému svazu?
I této formy sabotáže bylo používáno. Někteří účastníci spiknutí při sjednávání obchodních smluv se Sovětským svazem stanovili tak vysoké ceny našich výrobků, za něž nemohla být smlouva uzavřena, a tím bylo posilováno jejich tvrzení, že Československo musí udržovat obchodní styky s kapitalistickým západem. Znám takový případ konkrétně, kdy Fabinger podobně postupoval při stanovení cen zalomených řídelí. Až na jedné schůzi předsednictva sám předseda strany uložil ministru Gregorovi a Klimentovi, aby udělali ve výsadních společnostech pořádek, stejně tak jako pořádek při tvorbě cen.
Jak jste sabotovali hospodářské styky s ostatními lidově demokratickými státy?
V roce 1949 ku příkladu se snažil Planer diskreditovat Československo a jeho pomoc, bratrskou pomoc lidově demokratické Číně, a ukázat Československo v očích jako vychytralého šmelináře a ne jako partnera, který chce rozvíjet hospodářské styky na nových vztazích, tím, že navrhoval, aby v Československu byly sebrány staré nepotřebné obráběcí stroje a prodány do Číny. Někteří účastníci našeho spiknutí sabotovali hospodářské styky s lidovými demokraciemi také tím způsobem, že protahovali lhůty dodávek některých zařízení. Tak ku příkladu tomu bylo s dodávkou cementárny do Polska. Podle smlouvy měla být cementárna dodána Polsku 1.9.1950 a v polovině roku 1951 ještě nebylo jasno, kdy tato cementárna bude skutečně dodána. Tím byla způsobena polské produkci ztráta téměř 500 000 tun cementu nebo ztráta 200 000 tun koksu byla Polsku způsobena tím, že byla námi zdržena dodávka dvou koksárenských strojů o více jako 6 měsíců. Podobné případy se vyskytovaly při obchodních stycích s ostatními lidově demokratickými státy, s Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem.
Předkládáme vám, obviněný Franku, zprávu. Je to zpráva náměstka ministra zahraničního obchodu Karla Dvořáka, je ze dne 8. března 1951, je adresována vám a v této zprávě jste upozorněn mimo jiné na toto. Ve svých dodávkách jsme zpožděni ve výši okolo 1 miliardy korun, v čemž podle hlášení všech sektorů výsadní společnosti Investa je tendence stále stoupající. Vyjádřete se k té zprávě, znáte ji?
Ano, tu zprávu znám, obdržel jsem ji a také jsem ji četl. Je to jedno z mnoha hlášení, které jsem dostával o tom, jakým způsobem je sabotován zahraniční obchod se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Chci k tomu podotknout, že Dvořákem uvedená částka, to je 1 miliardy, byla ve skutečnosti daleko vyšší, poněvadž v tomto případě šlo pouze o výrobky spadající do nomenklatury společnosti Investa. Podobným způsobem ovšem poškozovali a sabotovali hospodářské styky se Sovětským svazem a zeměmi lidových demokracií ostatní nepřátelé, kteří dlouhou dobu působili i v ostatních společnostech. Tímto způsobem se snažili narušovat a omezovat hospodářské styky se Sovětským svazem a vytvářet situaci hospodářské závislosti Československa na západních trzích a svazovat Československo se Západem.
Tak proto tedy vás mohl účastník vašeho spiknutí Goldman v lednu 1950 informovat. Cituji vám z této informace, kterou jste od něho dostal, je datovaná 12. ledna 1950. I když podíl kapitalistického světa na dovozu základních surovin se podle plánu na rok 1950 relativně sníží, absolutní hodnota surovin dovážených z kapitalistického světa a tím i skutečná závislost Československa stoupne téměř o 2 miliardy korun. Vyjádřete se k tomu dopisu. Dostal jste ho?
Ano, ten dopis jsem rovněž obdržel. Goldman mě skutečně tím dopisem informoval, jak československý zahraniční obchod i pod rouškou toho, že klesá podíl zahraničního obchodu s kapitalistickými státy, je ve skutečnosti československé hospodářství svazováno se Západem. Já jsem nic proti tomu tehdy neměl, až po únorovém zasedání ústředního výboru 1950 nastal v zahraničním obchodě a v jeho provádění obrat k lepšímu.
Vy jste proti tomu nic neměl, proti těmto sabotážím, zřejmě také proto, že vám to umožňovalo získávat finanční prostředky pro vaši spikleneckou činnost, že vám to sloužilo také k vašemu obohacování. Je tomu tak?
O tom, že by z titulu provádění takových obchodů byly opatřeny nějaké finanční prostředky pro protistátní nepřátelskou činnost centra, nevím, neznám takový případ. Ale je samozřejmé, že takováto forma provádění zahraničního obchodu, jakou jsme zavedli, umožňovala účastníkům našeho spiknutí, aby si na západě vytvářeli pro své potřeby konta. Sám vím a účastnil jsem se jedné takové manipulace.
Vypovídejte o ní.
V roce 1947 přišla ke mně Tausiková z pověření Slánského, abych z titulu své funkce na sekretariátě ústředního výboru intervenoval o zvýšení dodávek uhlí z Československa do Itálie. Za tuto intervenci jsme měli dostat 7,5 milionu korun, které měly být uloženy ve švýcarské bance ve Francích. Já jsem vzhledem k tomu, že jsem člověka Brázdu, který tento obchod měl provádět, neznal, odmítl intervenci provést, poněvadž jsem se bál, že by záležitost nezůstala utajena. Jinak jsem ale s příjmem peněz vyslovil souhlas, načež Tausiková řekla, že ostatní zařídí s pluhařem. Za nějaký čas potom přišla a přinesla mi 300 tisíc korun s tím, že jsou od pluhaře.
Ovšem ta provize měla obnášet 7,5 milionu korun. Vy vypovídáte o 300 tisících, tak kam jste ukryli 7 milionů a 200 tisíc korun?
O tom nevím, poněvadž jsem o tom nebyl informován a také jsem se o to nezajímal. Je ale možné, že Tausiková nebo pluhař, případně Slánský, kteří o této manipulaci věděli, nechali peníze někde uložit, třeba ve Švýcarech. Já jsem nechal v roce 1947 ve Švýcarech uložit 68 tisíc švýcarských franků, které získal Šmejkal jako provizi z nějakého obchodu s kuličkovými ložisky. O tomto kontě jsem předsednictvu podal zprávu až v lednu 52, kdy jsem prováděl konečné vyúčtování. Z tohoto konta ovšem nebylo ničeho použito pro účele protistátní činnosti spikleneckého centra.
Ale kdo mohl disponovat tímhle kontem?
Tím kontem mohl disponovat Slánský, který o něm věděl, já a Šmejkal.
Tedy vy tři?
Ano.
Víte o nějakých jiných zahraničních kontech?
O jiných zahraničních kontech nevím, ale jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu způsobu, kterým byl veden zahraniční obchod, má mnohý z účastníků našeho spiknutí za hranicemi slušné částky peněz.
Částky, o které okradli československý lid.
Ano.
Je to tak?
Je tomu to.
Vy jste se obviněný Franku v souvislosti s nákupem širokopásové válcovny zmínil o plánu Taubeho. Jaký to je plán?
Jedná se v podstatě o americký plán, který byl v roce 1946 vypracován z popudu účastníků našeho spiknutí Fabingera a Rudingera americkým agentem inženýrem Taubem, a kterým mělo být československé hospodářství v podstatě podřízeno Americe. Podle tohoto plánu Taubeho měl být v Československu rozvíjen automobilový traktorový průmysl a z československé kovovýroby učiněn tak přívěšek západoevropských kapitalistů, hlavně však kapitalistů amerických. Podle tohoto plánu také neměl být automobilový průmysl rozvíjen v zemích lidových demokracií a tím chtěla Amerika prostřednictvím Československa určovat průmyslovou výstavbu lidově demokratických států.
Byl to tedy záškodnický plán?
Byl to nepřátelský plán.
A byl vámi uskutečňován?
Ano, byl, a to zejména do února 1948. Ale i později, v roce 1949, Frejka spolu s Goldmanem na jednom zasedání hospodářské rady doporučovali, aby československý delegát v Radě vzájemné hospodářské pomoci při projednávání dělby výrobních programů prosazoval, aby se vycházelo z kapacity československého průmyslu. Doporučovali, aby v Polsku a Maďarsku nebyl budován automobilový průmysl, aby tento průmysl byl rozšiřován u nás v Československu a odtud výrobky dodávány také do lidových demokracií. Já jsem tehdy tento jejich nepřátelský návrh podporoval.
Kdo ho uskutečňoval?
V Československu uskutečňovali tento plán se svých pozic v těžkém strojírenství, do kterých byli námi dosazeni Fabinger a Rudinger. Usilovali zejména o to, aby nebylo rozvíjeno těžké strojírenství a aby byla uchovávána a rozšiřována kapacita přesného strojírenství a všeobecné kovovýroby. Snažili se všemožně o to, aby československé těžké strojírenství bylo jak ve svém rozvoji, tak ve skladbě, v odbytištích i v zajišťování surovin závislé na kapitalistickém západě.
Uveďte konkrétní případy.
Tak ku příkladu, během dvouletého plánu byla rozšiřována a vystupňována výroba lehkých traktorů, motocyklů, různých druhů malých osobních automobilů. Rudinger zase usiloval ve dvouletce o to, aby ve škodových závodech v Plzni byla zavedena a rozšířena výroba poligrafických strojů na účet těžkého strojírenství. Nebo pod záminkou nepotřebnosti byl demontován závod těžkého strojírenství v Rotavě u Kraslic, znovu vybudovaný nákladem 400 milionů, který byl vybaven dvěma Siemens Martinskými pecemi o kapacitě 25 tun ocelolitiny, potřebné pro výrobu těžkého válečného průmyslu. Touto demontáži byly způsobeny československému hospodářství veliké škody.
Nám je známo, že jste nejen ničili závody vyrábějící ocelolitinu, jak jste hovořil o té demontáži v Rotavě, ale že jste také záměrně snižovali plány v těch závodech, kde byla ocelolitina vyráběna. Předkládáme vám k vyjádření zprávu, kterou jste obdržel, je ze dne 9. ledna 51 a v této zprávě jste upozorňován na to, že škodovým závodům v Plzni bylo v roce 1948 stanoveno vyrobit 16 330 tun ocelolitiny a skutečně vyrobili mnohem víc, 18 593. A přesto na rok 1949 jste stanovili plán zase pouze na 16 500 a zas byl vysoko překročen. A přes tyhle skutečnosti na rok 1950 zase jste stanovili záměrně sabotérsky nižší plán pouze 17 000 tun. Tak k tomu se vyjádřete, Franku.
Záměrné stanovení nižších výrobních úkolů, nežli byla ve skutečnosti dosahována již výroba, byla jedna z metod, kterou byla podlamována pracovní iniciativa pracujících. Fabinger s Rudingrem touto formou sabotovali zejména v těžkém strojírenství, nezajišťovali včasné vypracování výrobních plánů pro jednotlivé závody a nezajišťovali také stanovení výrobních úkolů a programů jednotlivým závodům. Přivedli takto generální ředitelství do úplného stavu organizačního chaosu. Vzpomínám, že ku příkladu v roce 1950 chtěli, aby byla převedena výroba hospodářských strojů ze závodu Agrostroj Prostějov do nově postaveného závodu v Kubře, který byl budován, aniž by byl předem znám výrobní program. Tak pod vedením Fabingera byly mnohdy budovány závody, aniž by se vědělo předem, co se v nich bude vyrábět. Jinou formou sabotáže, kterou účastníci spiknutí na tomto úseku prováděli, byla skutečnost, že nezajišťovali včasné dodání různých zařízení pro závody těžkého strojírenství. Tatra Kopřivnice byla ku příkladu mimo provoz od roku 48 do roku 51 vysokofrekvenční pec proto, poněvadž závody těžkého strojírenství nedodávali včas chybějící potřebná zařízení. Tím bylo československé hospodářství zkráceno o 3 až 4,5 tisíce tun ocelolitiny ročně. Podobných sabotáží v úseku strojírenské výroby bylo mnoho a já na všechny případy ani nevzpomínám.
Vy jste nejen v tom těžkém strojírenství, ale také v hutním průmyslu organizovali sabotáže. Vypovídejte o nich.
I na tomto úseku byli účastníky našeho spiknutí pod vedením Slánského a za mé účasti prováděny sabotáže, a to již při samých základech, při projektování a zajišťování nových závodů. Většina důležitých míst v tomto výrobním sektoru byla obsazena účastníky našeho spiknutí. Oni tedy vypracovávali projekty a plány, respektive dávali základní směrnice pro výstavbu těchto závodů. Mám na mysli Jičínského. Tím se nám podařilo, že hned při podávání projektu byly prosazeny takové projekty, které od samého začátku byly zaměřeny na zesabotování výroby železa a oceli. Tak se tomu stalo ku příkladu při výstavbě nové hutě Klementa Gottwalda v Kunčicích, hutního kombinátu u Košic a železáren Molotava v Třinci.
Jak jste zesabotovali výstavbu nové huti?
Při výstavbě nové hutě v Kunčicích jsme použili metodu nesprávného umístění závodu. Koncem roku 50, počátkem a během roku 51 jsem dostal několik zpráv svědčících o tom, že nový závod je stavěn v terénu, pod ním se nalézá asi 10% zásob ostravského uhlí, které vzhledem k tomu, že jde o vysokooxidované uhlí, musí být vytěženo. V případě podrubání hrozí ovšem nebezpečí, že pokles půdy bude činit až 12 metrů, čímž je nebezpečí, že se postavené haly zbortí nebo vážně poškodí, nehledíc k tomu, že se závod může ocnout pod hladinou Ostravice a v případě dešťů může být zatopen. Vedle toho ve zprávách byla řada ještě dalších připomínek, jakože závod nelze v budoucnu rozšířovat pro nedostatek místa, že není v místě dostatek užitné vody a podobně.
Vy jste, obviněný Franku, obdržel 11. prosince 1950 zprávu, která vás informuje o tom, o čem jste vypovídal. Předkládáme vám tuto zprávu a vyjádřete se k ní.
Ano, zprávu jsem obdržel. V podstatě šlo o informaci, že i z hlediska obrany státu závod byl situován nepřátelský a sabotážní. Je přirozené, že touto provedenou sabotáží byla také oslabována obranná schopnost země a vytvářeny předpoklady porážky Československa v případě války. Takové stanovisko zaujímal také Slánský, poněvadž když jsem ho ku konci roku 50 upozornil na to, že v Kunčicích jsou prováděny sabotáže, vzal tuto zprávu klidně na vědomí.
Jak jste se choval k těm zprávám? To nám teď objasněte. Už jsme na několika místech slyšeli od vás, že jste obdržel různé významné zprávy, informace. Vy jste byl ve vysoké funkci. Teď jak jste zacházel s těmito zprávami?
Těmto zprávám jsem nevěnoval příslušnou pozornost. Mnohé jsem vyřizoval jen formálně. Některé jsem zakládal a tak tímto způsobem po vzoru Slánského jsem vlastně kryl provádění sabotáží a osob, které sabotáže prováděly.
My máme k dispozici zprávu od Kačírka, je datovaná 22. června 1951. Je adresována vám a je opatřena vaší vlastnoruční poznámkou založit. A v téhleté zprávě, velmi významné, jste v souvislosti se sabotážemi HUKO upozorňován. Sondážní práce u Michalovců byly však v samém počátku zastaveny a tak dále. Upozornil jste na tuto skutečnost ministra Klimenta?
Neupozornil jsem ho. Neboť i takový způsob úmyslného nebo nesprávného informování představitelů vlády a strany byl při provádění sabotáží používán. Já jsem v tomto případě postupoval také tak.
A co jste udělal s touto zprávou?
Zprávu jsem založil.
Jaké sabotáže jste prováděli při výstavbě HUKO?
Při výstavbě HUKO bylo v podstatě použito těch samých forem sabotáže jako v Kunčicích. To znamená, že závod byl špatně situován v nevyhovujícím místě, takže závod nebylo možno v budoucnu libovolně podle zásad socialistického plánování rozšířovat, že byl budován v oblasti, kde není dostatek pracovních sil, že je budova na nevhodném geologickém složení půdy a podobně. O tomto jsem byl informován z několika míst, Kačírkem, Janušem ze státního úřadu plánovacího, inženýrem Černochem a podobně. To jsem již věděl, že Jičínský je sabotér, a přesto jsem neučinil nic k tomu, aby bylo zabráněno v sabotážích a zejména, aby byla zneškodněna, znemožněna další sabotážní činnost Jičínského a dalších sabotérů, a tím jsem vlastně kryl provádění sabotáží a sabotážníky, kteří poškozovali naše hospodářství a naši republiku na tomto jednom z nejdůležitějších úseků našeho hospodářství.
Když jste teď vypovídal o tom, že jste byl informován například inženýrem Černochem, pak vám předkládám zprávu inženýra Černocha, je datovaná 14. srpna 51 a v této zprávě jste na určitá ta sabotérská fakta upozorňován. To jste vypovídal o této zprávě Černochově?
Ano, je to ona zpráva. Ovšem je možné, že jsem zpráv od Černocha dostal i více. To přesně teď nemohu říct. Kryl jsem sabotáže i tím, že jsem v některých případech odmítnul osobní rozhovor, kde jsem měl být informován o sabotážích, poněvadž mě osobní rozhovor více zavazoval, nežli písemná zpráva, kterou jsem mohl vyřídit formálně.
Jaké jste prováděli v hutním průmyslu jiné ještě sabotáže?
Veliká sabotáž byla provedena při přestavbě železáren Molotova v Třinci. Při této přestavbě, která původně měla znamenat zvýšení kapacity, byla republika poškozena o mnoha miliardové investice zbytečné a snažili jsme se touto přestavbou vlastně snížit výrobu. Iniciátor této přestavby Jičínský a její další organizátoři, inženýr Steiner, Vodička a Bohuš, chtěli a usilovali o to, aby na účet Československa byl v podstatě vybudován nový závod, který by v případě restaurace kapitalismu byl vrácen bývalým majitelům. Proto prováděli přestavbu tak, že se výstavba závodu prováděla jen na pozemcích starého závodu, které byly nevyhovující a znemožňovaly v budoucnu závod rovněž rozšiřovat. A vedle toho při provádění přestavby vznikala celá řada potíží v provozu, který znamenal neplnění plánu. Mimo toho při této přestavbě byla bourána celá řada zařízení, která ještě byla schopna provozu, a na jejich místech stavěna zařízení nová se stejnou nebo jen nepatrně vyšší kapacitou.
Co jste zbourali?
Tak byla zbourána ku příkladu šamotárna, ocelárna, vysoké pece a tak dále. Nebo byla při této přestavbě vytvářena uměle disproporce mezi jednotlivými provozy, čímž vznikaly rovněž značné ztráty na národnímu hospodářství. Tak podle projektu mělo být ku příkladu v Třinci postaveno 10 hlubinných pecí, které měly zásobovat 2 blomingy. Kapacita těchto 10 pecí ovšem zdaleka nestačila pokryt kapacitu 2 blomingů, které by zůstávaly nevyužity, A nové pece nebylo možno postavit, poněvadž by musela být zbourána závodní elektrárna. Rovněž tak nebyla v Třinci sladěna kapacita mezi vysokými pecemi, válcovnami, ocelárnami a tak dále, a to ani v současné době, ani pro budoucno, takže nemohlo být využito zdaleka zařízení válcoven, čímž našemu hospodářství rovněž vznikaly veliké škody a ztráty.
Jaké konkrétní škody vznikly touhletou sabotáží v Třinecku?
To mohu těžko vyčíslit. Ovšem pouze tím, že v červenci 51 ve výrobě v Třinci vzniklo manko uválcovaného zboží ve výši 72 tisíc tun a 13 tisíc tun u vysokých pecí, znamenalo pro československé hospodářství nesmírné ztráty. Proto také museli ku příkladu železárny Stalingrad prodloužit o jeden týden placenou dovolenou, poněvadž jim Třinec nedodával chybějící materiál.
Kdybyste se dozvěděl o tom, co se děje ve Třinci?
To jsem se dozvěděl někdy koncem jara a přesto jsem nedělal nutná opatření. Až teprve, když počátkem července došlo v Třinci ze strany dělníků k otevřenému odporu proti sabotážím v Třinci prováděným tím, že zahájili stávku, bylo nutno provést určitá opatření a průzkum.
Tak tedy teprve tehdy, když tam vznikl takový projev nespokojenosti, teprve tehdy jste určitým způsobem se snažil zakročit. A přitom, jak jste sám doznal, už dávno předtím jste byl informován o tom, co se tam děje. Já vám předkládám dopis, který jste obdržel, je ze 22. března 51, tedy čtvrt roku před tou stávkou, a v tomto dopise vás pracovník PPO Kolář přímo upozorňuje, že v Třinci jde o velkorysou sabotáž. Vyjadřete se k tomu dopisu. Poznáváte ho? Poznáváte vlastní parafu na něm?
Ano, dopis jsem obdržel a poznávám.
Co se s ním udělal?
Dopis jsem rovněž založil a tím jsem kryl sabotážníky a prováděné sabotáže v Třinci.
Vy jste vypovídal o tom, že přestavba v Třinci byla prováděna z hlediska zachování kapitalistické struktury. To ovšem nebyl ojedinělý zjev ve vaší nepřátelské činnosti.
Uchovávání kapitalistické struktury hospodářství, tak jako byla za prvé republiky, případně za okupace, zavádění a rozšiřování organizačních kapitalistických forem řízení a hospodaření v průmyslu, byla rovněž jednou z forem, kterou jsme sabotovali naše hospodářství. Vedle toho ovšem tímto byly vytvářeny podmínky pro případné převzetí průmyslu kapitalisty. Tak od roku 1948 byla ku příkladu námi zaváděna do všech závodů nová účetní soustava, systém SPH, nazvaný socialistické podnikové hospodářství, ačkoliv šlo v podstatě o starý kapitalistický účetnický systém bývalého koncernu firmy Baťa. Systém, který řešil pouze problémy administrativní a pouze evidoval dosahované hospodářské výsledky. A vedl pracovníky v hospodářství k tomu, že se snažili dosahovat zisku jednotlivých oddělení různými formami, třeba i tím, že byly zvyšovány ceny za výrobky nebo jednotlivé úkony z jednoho oddělení do druhého v jednom a témže závodě. SPH systém nebyl součástí plánu, takže předem nebyly stanoveny výrobní náklady a podíl jednotlivých výrobních nákladů, jako je tomu ku příkladu u Chazrašťotu, který předem určuje a usměrňuje podíl výrobních nákladů ve výrobcích. Byl proto SPH systém, který ve skutečnosti bránil zavádění řádného plánování do závodu a zavádění socialistického účetnictví v podstatě škodlivý. Škodlivý proto, poněvadž neřídil, neovlivňoval a nemobilizoval a nadto vyžadoval mnoho administrativních sil.
Kdy došlo k zavádění tohoto sabotážního systému do znárodněných podniků?
K zavádění tohoto systému došlo ku konci roku 1948, poté, kdy Frejka na schůzi hospodářské rady vystoupil s tím, že SPH systém vychvaloval, jako by šlo o nejdokonalejší systém socialistického podnikového hospodářství a zamlčel pravou jeho podstatu a jeho škodlivost. Sám Slánský také na zasedání ústředního výboru a na schůzi krajských tajemníků v roce 1949 zavádění tohoto systému do závodu doporučoval. Stavěl před pracovníky hospodářství jako jeden z hlavních úkolů zavádění tohoto škodlivého systému do všech podniků.
Vy jste, obviněný Franku, nejenom zaváděli tento baťovský systém do jiných podniků, vy jste vůbec celý ten starý Baťův koncern ponechávali nedotčený. Je to tak?
Ano, je tomu tak. Baťův podnik byl dlouho ještě po znárodnění uchováván celý, přestože šlo o podnik typického kapitalistického složení, sestávající z mnoha nesourodých výrob. Zástancem uchovávání tohoto podniku byl hlavně ředitel tohoto podniku, doktor Holý. Šlo nám v podstatě o to, aby uchováním tohoto podniku mohl být podnik neporušený v případě restaurace kapitalismu vrácen bývalým majitelům a vedle toho takovýto podnik kapitalistické struktury bylo těžko, ba nemožno řádně řídit z hlediska potřeb socialistického plánování a řízení výroby. Také touto formou bylo sabotováno naše hospodářství.
Vy jste ovšem nechali existovat ještě jiné kapitalistické instituty a orgány. Vypovídejte o tom.
Tak ku příkladu zůstal existovat po prvém i druhém znárodnění průmyslu Československý svaz průmyslu, kde generálním tajemníkem této organizace byl buržoázní takzvaný odborník inženýr Fukátko. Svaz průmyslu byla v podstatě stará kapitalistická organizace z Předmíchovské republiky, která za protektorátu pomáhala řídit a organizovat výrobu ve prospěch nacistů a byla obsazena, pokud jde o kádry, téměř převážně lidmi z řad bývalých přisluhovačů kapitalistů a různých nepřátel lidově demokratického zřízení. Když se v prvé polovině 49 ukazovalo, že existence této organizace je škodlivá našemu hospodářství a plánovanému hospodářství vůbec, znemožnil Frejka na zasedání hospodářské rady provedení likvidace této organizace s tím, že opět zamlčel kapitalistický charakter Svazu průmyslu a že zamlčel, že to typická kapitalistická organizace, která se snažila konzervovat neznárodněný průmysl a sloužila soukromým kapitalistům. Zachováním Svazu průmyslu byla také vytvářena nežádoucí dvoukolejnost v řízení národního hospodářství a bylo umožňováno, že Svazem průmyslu byly do znárodněných podniků zaváděny staré kapitalistické formy řízení.
Vypovězte teď o tom, jak vy sám jste se snažil sabotovat likvidování Ústředního svazu průmyslu.
Když koncem roku 49 bylo rozhodnuto o likvidaci Svazu průmyslu, nestaral jsem se o řádné a včasné provedení této likvidace. Jednání o této záležitosti jsem oddaloval a tím jsem pomáhal udržovat kapitalistickou strukturu v československém hospodářství.
Vy jste ovšem v těch oborech, o kterých jste dosud vypovídal, utrpěli neúspěchy, poněvadž to, co jste se snažili docílit, dělnická třída napravovala. A vy jste ovšem počítali, že ten kapitalismus se vám podaří líp uchránit někde jinde, než v průmyslové výrobě. Kde jste chtěli zachraňovat kapitalismus?
Snažili jsme se zachraňovat kapitalismus na vesnici a proto jsme mařili socializaci vesnice.
Jak jste to dělali?
Když po únoru 1948 byla nastoupena cesta k rychlejšímu provádění socializace vesnice, podřídil si Slánský zemědělské oddělení sekretariátu ústředního výboru přímo sobě. Do té doby jsem se staral o práci tohoto oddělení od června 1947 já. Při předávání zemědělského oddělení řekl mi Slánský, že chce mít nyní zemědělské oddělení sám v rukou, poněvadž se bude řešit na vesnicích celá řada závažných a základních problémů, které chce mít v rukou, neboť do února 1948 se mu podařilo již na úseku hospodářství rozestavit účastníky našeho spiknutí a chtěl si teď zajistit intenzivnější rozmisňování těchto nepřátel též na úseku zemědělství.
Jak chtěl Slánský dokonce i zvláštním způsobem v organizování zemědělské politiky si podřídit celé řízení zemědělství?
Slánský mě informoval jednou také o tom, že hodlá ustavit zemědělskou radu, která by řešila všechny praktické otázky a problémy našeho zemědělství, ve které by ovšem on zastával funkci předsedy. Proto, aby měl provádění zemědělské politiky v rukou a aby mohl nekontrolovatelně zajišťovat provádění nepřátelské linie též na úseku zemědělství.
Vypovězte, jaká to byla nepřátelská linie.
Zásadní nepřátelská linie, námi uskutečňovaná na úseku zemědělství, byla zaměřena na maření socializace vesnice a na podporu soukromokapitalistických živlů. Snažili jsme se uchovávat kapitalismus na vesnici proto, že samotná jeho existence znamenala ohrožování a zpomalování socializace vesnice a mimo toho vesničtí boháči a jimi ovlivňovaná část drobných a středních rolníků představovala onu sílu, o kterou se naše spiknutí mohlo opírat v případě restaurace kapitalismu.
Jakým způsobem jste se snažili uskutečňovat tuto linii?
K praktickému uskutečňování této linie jsme nerozvíjeli boj proti vesnickým boháčům, umožňovali jsme vesnickým boháčům vstup do strany a do jednotných zemědělských družstev, umožňovali jsme, aby nejen vesničtí boháči, ale statkáři a velkostatkáři byli rozmístňováni do důležitých pozic našeho zemědělství. Rovněž na úseku zemědělské živočišné produkce byly námi organizovány rozsáhlé sabotáže.
Uveďte o těchto skutečnostech konkrétní případy.
Tak vzpomínám, že ku příkladu někdy v průběhu roku 49 Slánský nám na schůzi sekretariátu v přítomnosti Švermové, Gemindra a ostatních vysvětloval, že stranická linie o neukvapeném a obezřetném postupu při socializaci vesnice v praxi znamená nerozvíjet třídní boj proti vesnickému boháči, tlumit na vesnici třídní boj a snažit se řešit problémy smírně. Nebo již v roce 47 Slánský dával direktivu a pokyn krajským tajemníkům a při různých příležitostech, aby do strany byli přijímáni vesničtí boháči, které tehdy nazýval autoritativními rolníky a kterým mělo být umožněno, aby se tito nepřátelé socialismu skryli v organizacích strany a z této pozice maskování a skrytí mohli narušovat přechod vesnice k socialismu. Nebo v roce 1949 při poradě zemědělských referentů krajských výborů Slánský dával směrnici, aby vesničtí boháči byli přijímáni do jednotných zemědělských družstev. Já jsem tehdy schůzi byl přítomen, proti návrhu jsem nevystoupil a s návrhem Slánského jsem souhlasil.
Souhlasil a podporoval.
Ano.
Obviněný Franku, předkládáme vám další dokument. Je to dokument nadepsaný zásady žňových prací v souvislosti s upevňováním jednotných zemědělských družstev. Je z května 1951, byl nalezen v archivu Slánského. A v tomto dokumentu jsou poznámkou vyškrtnout z návrhu opatřeny ty odstavce, které jednají o nutnosti boje proti kulakům. Jsou to odstavce, které začínají. V této souvislosti je si třeba uvědomit, že vesnický boháč do jednotného zemědělského družstva nepatří. Vypovězte, jestli znáte ten dokument a jak to, že právě tyto odstavce byly označeny vyškrtnout z návrhu.
Dokument poznávám. Jedná se o návrh, který měl být projednáván koncem jara 1951 na schůzi sekretariátu. A odstavce byly vyškrtnuty na návrh Slánského proto, aby vesničtí boháči, kteří jeho přičiněním do družstev se dostali, aby v těchto mohli dále zůstat. Před projednáváním tohoto materiálu mě Slánský tehdy volal do bytu, poněvadž byl nemocen a schůze se nemohl zúčastnit a žádal mě, abych na schůzi tlumočil, aby tyto pasáže pojednávající o boji proti vesnickým boháčům v souvislosti s prováděním žní byly vyškrtnuty. Když jsem návrh Slánského tlumočil na schůzi, postavil se Sova ještě někteří proti tomu, takže odstavec nakonec v materiále zůstal, bylo všem sestručněn.
Vy jste se zmínil ve své výpovědi o tom, že jste také finančně podporovali kapitalistické živly na vesnici. Uveďte to podrobněji.
Vím o tom, že státní statky na pokyn Smrkovského vypláceli značné částky bývalým majitelům bývalým majitelům velkostatku odstupné jak náhradu za převzaté majetky z pozemkové reformy. Smrkovský na tyto účely plánoval v roce 1950 okolo 600 milionů korun a v prvé polovině 50. roku bylo vyplaceno okolo 150 milionů. Jednotlivým statkářům byly vypláceny obnosy ve výši 1 až 5,5 milionů korun. Nebo ku příkladu z příkazu inženýra Hojdara, společníka Smrkovského, ve státních statcích byly poskytovány velkostatkářům podpory ve výši 3 až 5000 korun měsíčně.
Z čí prostředků?
Z prostředků státních statků, to znamená z prostředků státu.
Jakou další finanční podporu kapitalistických živlů jste prováděli?
Další podpora kapitalistických živlů, a to je nejen na vesnici, ale i ve městě, byla prováděna blahovolnou praxí při uvolňování vázaných vkladů, které vlastnili především obchodníci, továrníci, velkostatkáři a tak dále. Tak bylo během roku 1950 vyplaceno do kapes těchto kapitalistů a příživníků okolo 5 miliard korun. Nebo v počátkem roku 1950 mě poslal Slánský žádost Ústředí pro hospodaření zemědělským výrobky s tím, aby byla kladně vyřízena, a jednalo se v podstatě o to, aby byl zajištěn výhodný úvěr velkým sedlákům, a tak mělo být z prostředků státu zajištěno podporování vesnických boháčů.
Kdo tam byl ředitelem v Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky?
Tam byl ředitelem poslanec Václav.
Vy jste řekl roku 1950, patrně jste se
51.
51. Já vám předkládám dopis Slánského, ten je z 19. března 51, je opatřen vaší parafou, a žádost toho Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky z 28. února 1951. Vyjádřete se, jestli poznáváte tyto dokumenty. Je to to, o čem jste vypovídal?
Ano, to je ono. To je ten dopis, o kterém jsem právě vypovídal.
Ano. A nyní vypovídejte o rezestavování nepřátel na zemědělské úseky.
Vypovídal jsem již o tom, že do státních statků byl námi dosazen nepřítel a účastník našeho spiknutí Smrkovský, který potom se obklopoval zejména ve státních statcích podobnými lidmi. Sám jsem na ministerstvo zemědělství v roce 1947 do funkce přednosti družstevního odboru doporučil kariéristu Emila Maříka, který po únoru 1948 ilegálně uprchnul na západ. Nebo ředitelem ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky byl Václavu, o němž Slánský v roce 50, kdy ho doporučoval za náměstka ministra vnitřního obchodu, prohlásil, že otec Václavu je vesnický boháč, kterého zná. Václavu se potom ve funkci ředitele v ústředí obklopoval bývalými agrárníky, dosazoval a udržoval je ve funkci a vedoucím kádrového odboru tam měl kosmopolitu Hrškoviče, který udržoval již velmi úzké styky se Šlínkem během pobytu v Anglii. Za ředitele státních traktorových stanic jsme doporučili spolu se Slánským Václava Korintu, o kterém nám bylo známo, že je bývalý živnostník a že jeho bratr byl odsouzen pro aktivní nepřátelskou činnost.
Koho jste měli na generálním ředitelství státních lesů?
Generálním ředitelem státních lesů byl buržoázní odborník, lesní inženýr Hrnčíř, který v 50. roce jako člen nějaké ilegální skupiny musel být zatčen.
A koho jste měli na státních statcích?
Tam přirozeně bylo velmi mnoho nepřátel. Vím o tom, že v roce 49 doporučil Slánský na zodpovědnou práci na státní statky kapitalistického přisluhovače a držitele nacistické svatováclavské orlice inženýra Náprstka, že v roce 1940 se snažil doporučit a dosadit do důležité funkce inženýra Živockého, nejbližšího společníka Šlínka, přičemž nám zdůrazňoval, že takové lidi je třeba dosazovat do důležitých funkcí celostátního významu. Během období, kdy Slánský měl podřízeno zemědělské oddělení, bylo jen do sektoru státních statků přijato přes 4 tisíce různých nespolehlivých lidí, nepřátel, bývalých agrárníků, statkářů, různých nepřátel lidově demokratického zřízení, vyakčených lidí a tak dále.
Vy jste také v konkrétních případech dával souhlas k prosazení takovýchto lidí do důležitých funkcí v zemědělství.
Ano, v roce 49 jsem spolu se Slánským dal Šlínkovi souhlas k tomu, aby do důležitých funkcí na úseku zemědělství použil bývalé velkostatkáře bratry Kutanovi, z nichž jednoho Šlínk udělal inspektorem státních statků v Brně, druhého ředitelem státního statku v Židlochovicích a třetího ředitelem statku v Hrušovanech.
Předkládáme vám další doklad. Je to zpráva Klasnova, poslal vám ji koncem roku 1950 a z této zprávy je zřejmé, že jste i v jiných krajích rozestavovali bývalé statkáře do státních statků. Klasna vám píše, to je v tom dokumentu, v kraji Jihlava zaměstnávají státní statky převážně jako vedoucí hospodářství 64 statkářů, v kraji Budějovice 36 statkářů, v kraji Plzeň 84 statkářů a dalších 38 nespolehlivých živlů a tak dále. Proč vás, Franku, o tom Klasna informoval?
Klasna mě informoval proto, poněvadž jsem v té době, to je asi tak od konce roku 50, z pověření Slánského opět měl přiděleno zemědělské oddělení a poslal mi to proto, abych pomohl sjednat nápravu. Já jsem v té věci nic podstatného neučinil a tím jsem kryl škůdce, kteří působili na úseku zemědělské výroby.
Jak prováděl Smrkovský podporu nepřátel?
Smrkovský prováděl podporu nepřátel tím, že je všemožně kryl. Tak u příkladu lidi, kteří byli jako nepřátelé odhaleni, přemístňoval na jiná místa. Například ředitele státního statku v Tachově Klégra, který byl odsouzen pro Šmeliny, poslal po odpykání trestu jako ředitele statku na jiné místo, a když zaměstnanci protestovali a upozorňovali na to, že Klégr opět šmelí, oznámil zaměstnancům, že Klégra propustil a ve skutečnosti ho přeložil na třetí statek. Takto se snažil Smrkovský kryt sabotážní činnost, kterou spolu s ostatními nepřáteli ve státních statcích provozoval, organizoval a řídil, a snažil se ostatní nepřátele krytím uchovávat pro další nepřátelskou činnost.
Jaké sabotáže Smrkovský prováděl ve státních statcích?
K ukrytí rozsáhlých sabotáží ve státních statcích a k jejich maskování rozšířoval Smrkovský teorii, ve kterého podporoval Slánský, o nezbytné nutnosti pasivity státních statků. Velmi často oba zdůrazňovali, že státní statky musí být pasivní, poněvadž přejímají stále novou půdu, do které je třeba investovat, že přebírají nová hospodářství ve velmi špatném stavu a tak dále.
Co zamlčovali?
Zamlčovali ovšem, že státní statky přebírají také celou řadu hospodářství, která byla ve velmi dobrém stavu a která byla aktivní. Smrkovský neuváděl, že pasivitu státních statků způsoboval tím, že vytvářel nerentabilní podniky a že pasivitu zvětšoval ku příkladu mrtvými investicemi.
K čemu tahle podvodná teorie sloužila?
Tato podvodná teorie sloužila k organizování sabotáží v zemědělství a bylo jí umožňováno, aby sabotéři ve státních statcích prováděli svoji nepřátelskou činnost, poškozovali státní statky, vymlouvajíce se na to, že státní statky nemohou být aktivní, přičemž byla podvazována iniciativa pracovníků státních statků dosahovat co nejlepších výsledků hospodaření na jim svěřených usedlostech. Touto teorií a pod její rouškou prováděnými sabotážemi byla velmi vážně poškozena socializace našeho zemědělství.
My máme k dispozici zprávu. Datována je 7. září 1950, pojednává o průzkumu na státních statcích. Tuto zprávu jste obdržel a v této zprávě jste informován o konkrétním rozsahu škod, které v československých státních statcích byly způsobeny sabotážemi Smrkovského. A v té zprávě je uvedeno toto. Plánovaná ztráta byla překročena o více než 500 000 000. Také v letošním roce se počítá se ztrátou větší než 2 000 000000. Vyjádřete se k té zprávě. Vy jste tedy právě z těchto důvodů udržovali Smrkovského ve funkci generálního ředitele. Je to tak?
Ano, jsou to důsledky sabotážní činnosti, kterou jsme a zejména Slánský Smrkovskému umožňovali ve funkci generálního ředitele československých státních statků. Smrkovský tyto škody uskutečňoval také tím, že plánoval zbytečné investice. Tak ku příkladu v roce 49 plánoval stavební investice ve výši 2 miliard, v roce 50 ve výši 3 miliard korun. Převážně šlo o investice pro rozšiřování chlévských prostorů. Ve skutečnosti ale chlévských prostorů bylo dostatek, což nejlépe bylo dokázáno tím, že plán zástavu dobytka ve státních stacích v období těchto dvou let byl v podstatě plněn, zatímco Smrkovským navrhované investice byly plněny pouze na 10 až 20 %.
Kde nechával Smrkovský umisťovat stavby státních stat?
Smrkovský umisťoval stavby státních statků sabotážnicky, a sice tak, že nebylo přihlíženo ke krmivové základně, dopravním spojům a tak dále. Tak ku příkladu nechal stavět teletník v Židovicích, drůbežárnu ve svaté Kateřině, produkční stanici v Korákově, výkrmnu v Mirošově a tak dále. Nebo v roce 1949, kdy byla předsedou strany dána směrnice, aby po sovětském vzoru byly budovány velkovýkrmny vepřů, snažil se Smrkovský opět s pomocí Slánského výstavbu těchto velkovýkrmen se sabotovat. Smrkovský nechal vypracovat plány gigantů s kapacitou 5000 kusů proti rentabilním výkrmnám s kapacitou 2 až 3 tisíc kusů. Umisťoval velkovýkrmy v nevyhovujícím terénu, nechal je stavět účelu velkovýkrmen nevyhovujícím způsobem, snažil se je předimenzovat finančně i materiálově.
Jak se k těmto sabotážím stavěl Slánský?
Já jsem koncem roku 49 Slánského na tyto skutečnosti upozornil. Slánský se sabotážním postupem Smrkovského souhlasil a dokonce na schůzi předsednictva Smrkovským předložené návrhy podporoval, aby tak prováděnými sabotážemi, o kterých věděl, pomohl vytvořit situaci, ve které by se dokazovalo, že slova předsedy o přejímání sovětských zkušeností jsou v Československu neuskutečnitelná. Smrkovský také i hned využil této situace a po zahájení stavby gigantů na Hradecku předložil plány další 3 velkovýkrmen v Pardubickém, Libereckém a Českobudějovickém kraji, které chtěl rovněž zesabotovat, ovšem zásahem předsednictva mu bylo v tom již zabráněno. Smrkovský ovšem páchal a způsobil celou řadu sabotáží i na ostatních úsecích našeho zemědělství.
Je nám známo, že Smrkovský v prosinci 1950 zakázal s okamžitou platností prodej chlebovin a vydávání deputátů zaměstnancům státních statků. A o tomto zákazu vám 9. ledna 1951 napsal Šimeček. Tento příkaz, který byl bez jakékoliv politické přípravy, mechanicky předám vedoucími hospodářství zaměstnancům, vyvolal na státních statcích velký odpor. Vyjádřete se k tomu a zodpovězte, k čemu sloužilo vydávání takovýchto oběžníků.
Vydávání takových nařízení sloužilo a bylo používáno účastníky našeho spiknutí a také Smrkovským k vyvolávání nespokojenosti mezi pracujícími. Vzpomínám, že za souhlasu Smrkovského byl ku příkladu vydán zákaz porážení neužitkových krav, který vyvolal rovněž roztrpčení a pobouření mezi rolníky, kteří upozorňovali na to, že československému hospodářství držením a chováním nepotřebných a neužitečných krav vznikají vážné škody. Tento zákaz byl přesto v platnosti a teprve v září 51 novým ministrem zemědělství byl zrušen.
Jakým způsobem jste se snažili vznikající nespokojenost pracujících, mnohé protesty a jiné projevy mařit, rušit a podobně?
Hlasy nespokojenosti a případné otevřené protesty proti naší škůdcovské a nepřátelské činnosti jsme se snažili odstraňovat různým způsobem, maskováním, překrucováním, obojetnictvím, úřadováním a papírováním. A tím jsme se snažili krýt činnost účastníků našeho spiknutí. V rámci toho také Slánský v roce 49 zakázal pracovníkům aparátu strany, aby orgánům bezpečnosti předávali zjištěné poznatky bezpečnostního charakteru, které by mohly vést k odhalení nepřátelské činnosti spiklenců. Většina účastníků spiknutí o tomto zákazu věděla a nebáli se proto zatčení a potrestání do té doby, dokud bude Slánský generálním tajemníkem strany. Já sám jsem rovněž v 49. roce založil žádost tehdejšího velitele státní bezpečnosti o spolupráci v odhalování nepřátel na úseku československého hospodářství a Tausiková ku příkladu předávala zjištění učiněná komisi stranické kontroly bezpečnostního charakteru ne orgánům bezpečnosti, ale toliko Slánskému. A ještě po odhalení Fuchse v Ostravě nepředala k vyšetření spoustu materiálu, kterým poctiví občané upozorňovali a snažili se pomoct ukázat nepřátelskou činnost Fuchse.
Jak jste kryli svoji škůdcovskou činnost?
Škůdcovskou činnost jsme kryli tím, že jsme stále zdůrazňovali a rozšířovali teorii o takzvané zvláštní cestě Československa k socialismu, která ale ve skutečnosti směřovala k restauraci kapitalismu po vzoru Titovské Jugoslávie.
Tak jak? Prosím, přerušuji nyní až do 14. hodiny, kdy budeme pokračovat i ve vašem výslechu.